Pro a proti.
Dobrý den, začíná 30 minut diskuse pro a proti. Tentokrát především o otázce, zda a případně jak lépe chránit obyvatelstvo před potenciálně nebezpečnými, a teď se zdráhám, které slovo zvolit, psychopaty či psychotiky. Probereme v debatě. U mikrofonu je Lucie Vopálenská. Cílem chránit veřejnost, stůj co stůj, přišel ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček z ČSSD. Po tragédii v obci Horní Bříza, kde mladý muž nedávno ubodal těhotnou knihovnici, ministr odvolal ředitele psychiatrické nemocnice v Dobřanech Vlastimila Žižku. Primárně proto, že útočník byl o 3 měsíce dříve, tedy 4 roku před činem, z této léčebny propuštěn. Na to se zvedla vlna protestu nejen v Dobřanech, ale i napříč odbornými kruhy. Leč ministr trvá na svém.
Nikdo mě nepřesvědčí, že v situaci, kdy pacient, který byl hospitalizován nedobrovolně pro výhrůžky zabitím, byl propuštěn na svobodu.
Svatopluk Němeček chce navíc zavést registr psychiatrických pacientů a pro jistotu všech. O tom všem bude také řeč. Ve studiu vítám bývalého ministra zdravotnictví Ivana Davida, který působí v psychiatrické nemocnici v Praze Bohnicích. Dobrý den.
Dobrý den.
A vítám zde Petra Winklera, vedoucího oddělení sociální psychiatrie Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den.
Dobrý den.
Ministr odvolal ředitele Dobřanské nemocnice s tím, že léčebna měla počkat s propuštěním dotyčného na znalecký posudek od soudu. Zaměstnanci léčebny tvrdí, že nešlo jednat jinak, že důvody pro nedobrovolnou léčbu pacienta pominuli a že ho propustit museli. Je to tak, pánové, že se ministr zmýlil? A prosím, držte se 1 minuty, pane Davide.
No, pokud tvrdil to, co tvrdíte, že tvrdil, tak se určitě zmýlil, protože znalecký posudek v tomto případě není potřeba vyžadovat. Otázka je, kdo by ho měl zaplatit a z čeho. A jaký to má vlastně důvod. Čili znalecký posudek kvůli propuštění, jestliže pomenou důvody jaksi k nedobrovolné hospitalizaci, není potřeba, proto ani není možné někoho sankcionovat za to, že ho nenechal zpracovat.
Názor Petra Winklera?
Já si také myslím, že to nebylo dobré řešení a přijde mi, že toto řešení vůbec neadresuje tu příčinu problému, která podle mě tkví v tom, že systém psychiatrické péče je nehorázně podfinancován, tím pádem přetížen a tím pádem péče není dostupná všem pacientům a takovéto excesy můžou být z části také důsledkem tohoto. A odvolání poněkud teatrální pana ředitele psychiatrické nemocnice v Dobřanech si myslím, že není na místě, neřeší to a je to zhruba podobné, jako kdybychom se varování, že nám dochází benzín v automobilu, pokoušeli vyřešit tím, že vymontujeme kontrolku.
Podle mých informací, podle mě dostupných informací, by se útok v Horní Bříze vůbec nemusel s léčebnou spojovat. Do médií uniklo, že šlo o uživatele nelegálních drog a člověka s narcistní poruchou osobnosti, ale ta se v podstatě neléčí, protože se ani vyléčit nedá. Případně mě opravte. Je to spíš jakási vada charakteru, vada osobnosti. Vidíte to také tak a souhlasili byste, že v podstatě nelze chránit veřejnost před lidmi, před potenciálně nebezpečnými lidmi s pouhou poruchou osobnosti? Pane Davide.
No, já myslím, že do jisté míry ano, ale je potřeba říct si, o jakou jde poruchu osobnosti a zda je tady možné v tom konkrétním případě přijmout nějaké opatření. Tady to asi možné nebylo, ale jistě se shodneme na tom, že jaksi příliš vysoká dostupnost, a to říkám hodně eufemisticky, nebezpečných návykových látek je jednou jaksi z příčin zhoršování společenské atmosféry v zemi a také se podílí na páchání trestných činů.
No a vy jste kritizoval, že v případě nedobrovolné hospitalizace přibylo do zákona slůvko bezprostředně, že vlastně, aby člověk mohl být nedobrovolně hospitalizován, takže musí bezprostředně ohrožovat sebe nebo své okolí. Pochopila jsem to správně, že byste to slůvko zase raději vyškrtl?
Ano, a je to samozřejmě v zájmu těch osob, které trpí duševními poruchami, i v zájmu těch, kteří s nimi žijí. A to s ohledem na to, jestli ohrožují sebe nebo své okolí, většinou teda své příbuzné, se kterými bydlí.
Dovedete si, pane Winklere, představit, že vyhrožování zabitím by bylo jaksi oprávněným důvodem pro nedobrovolnou hospitalizaci?
Samotné vyhrožování zabitím asi ne, protože nedobrovolná hospitalizace je spojená s nějakým druhým onemocněním.
A nebo znamená, s intoxikací.
Nebo s intoxikací, ale zneužívání návykových látek je v systému diagnostických poruch klasifikováno jako duševní porucha. Nicméně ta patologie vyhrožování zabití může být společenská. Ten nemusí mít s duševním zdravím nic společného, pak je na místě systém trestní justice. Pokud je to vyhrožování spojeno přímo s duševním onemocněním, to znamená, ten člověk třeba trpí bludy intenzivními následkem, kterých on se vlastně takhle brání. Pak to může zadat důvod pro nedobrovolnou hospitalizaci v určitých případech samozřejmě, ale vždy je potřeba postupovat na základě individuálního případu a nelze úplně podle mě takto paušalizovat.
Čili je to tak, že jde vždy o individuální příběh. Například pachatel z Horní Břízy podle všeho neměl vlastně duševní onemocnění.
Trpěl duševní poruchou, to je nepochybné, protože porucha osobnosti je duševní porucha, není to onemocnění, jak říkáme vždycky jako znalci pro potřeby soudu v pravém slova smyslu. To není, čili tam je potřeba trvat na tom, že ti lidé se mají zdržet takového jednání, které vyplývá z jejich poruchy. Je to logické.
Co to je v případě narcise, kterých mezi námi chodí spousty?
Jestliže to narcisní chování může někoho ohrozit, to jednání, jako možná v tomto případě, nechci spekulovat, že ten problém byl hlavně v té narcistické osobnosti, ale daleko spíše asi byl v tom zneužívání zřejmě pervitinu v tomto případě. No tak u té narcistní poruchy tady tu nemůžeme ty lidi trestat pro tu jejich poruchu, nicméně můžeme trvat na tom, aby se chovali konformně se společenskými normami a pokud to nezvládají, no tak musí nést odpovědnost za své jednání.
Já teď uvedu starší případ, který je pro naši následnou debatu na rozdíl od Horní Břízy daleko relevantnější, totiž případ ze Žďáru nad Sázavou. Víte, o co jde? Došlo tam k tragédii ve škole. Mladá žena, která útočila, je skutečně nemocná, soudy zprostil viny pro nepříčetnost. Nemohla za to, co v daném okamžiku udělala. A před týdnem bylo rozhodnuto, že poputuje do detence. Faktem je, že měla nařízenou ochranou ambulantní léčbu. Je zapotřebí nějak měnit přístup k potenciálně nebezpečným psychotikům? Dovedete si u těchto lidí představit nějakou změnu, nějaké přitvrzení? Nebo je ten současný systém dostačující, pane Winklere?
No, já nevím, jestli bych řekl přitvrzení a nevím, jestli bych to omezil jenom na tu skupinu lidí s psychózou a dejme k tomu ještě agresivních. Já si myslím, že základní problém v tom, tkví v tom, že mezi léčebnami a psychiatrickými ambulancemi není dostatečný vějíř služeb, který by byl dostupný lidem s různými duševními poruchami, duševními problémy. A tyto služby by mohly zachytávat daleko větší skupinu lidí a mohly by jim poskytovat služby, které poskytují a tím pádem zajišťovat i nějakou následnou péči, zajišťovat to, že ten člověk je v kontaktu s lékařem, že bere léky a tak dále.
Posloucháte diskusi Ivana Davida z psychiatrické nemocnice v Praze Bohnicích a Petra Winklera, šéfa odboru sociální psychiatrie Národního ústavu duševního zdraví. Pane Davide, podle vás se rozpadl systém ambulantních lékařů, nikdo vlastně za nic nezodpovídá, pacienti jsou prý mimo kontrolu, terapie je nedůsledná. Jak se to stalo? Kde nastala chyba? Vy jste byl také ministrem zdravotnictví.
No, došlo k naprostému převratu, a sice k tomu, že, jak se tvrdilo, se má každý aktivně starat o své zdraví. A tady bych nesouhlasil jaksi s kolegou, předřečníkem, protože, řekl bych, v této třídě případu nelze argumentovat tím, že by nějaký vějíř služeb něčemu pomohl. Tady je problém s tím, že právě lidé s těmito problémy velmi často se vyhýbají těm službám, které jsou jim nabízeny, neužívají léky, nemají sami zájem se léčit, čili dostávají se tedy mimo kontrolu, protože ta kontrola je velmi nedůsledná, problematická, čili ten problém není zde v nedostupnosti služeb, i když je pravda, že řada služeb, které by měly být dostupné, nejsou dostupné, ale v tom, že ten člověk se může poměrně dlouho vyhýbat péči, která mu má být poskytnuta, protože je nebezpečný.
Čili vy byste přitvrdil?
Slovo přitvrdil bych tady nepoužil, a sice v tom smyslu, že jestliže ten nemocný je takto nebezpečný, jako v tomto případě, to znamená, že již jednou jeden útok spáchal, což je jedno tedy z diagnostických kritérií nebo z rizikových faktorů budoucí agrese, ona splňovala jich více, tak tam by bylo na místě tedy užívat takové léky, které zajišťují určitou hladinu toho léku a snižují riziko zhoršení stavu s možnými následky.
Čili měnil byste tedy farmakoterapii?
Ano, jak by teda ta změna v tomto případě by se měla obligátně podávat depotní antipsychotika, která zajišťují svým účinkem dlouhodobě ty nemocné. Pokud jim lékař předepisuje léky perorálně, které užívají nebo neužívají bez jakékoliv kontroly, pak je vysoce pravděpodobné právě u takových pacientů, že si začnou dávky snižovat, až je zcela vynechají a pak jsou rizikoví. Mm-hmm. A ten psychiatr během, já nevím, čtvrthodinové, půlhodinové návštěvy nemusí poznat, že se opět aktualizovaly jejich bludy a jejich představy, řekněme, megalomanické pocitu, že jaksi mají právo rozhodovat o cizích životech a podobně.
Pane Winklere, souhlasíte s Ivanem Davidem? A divím se, jestli teda to řešení je takhle jednoduché, proč se to neděje, proč jak říkáte, vy jste se zmínil v rozhovoru pro Mladou frontu dnes o 800 potenciálně nebezpečných psychoticích, pane Davide. Takže divím se, pokud teda platí, že se pohybují na svobodě takovýto lidé, že už se to dávno nevyřešilo, jak navrhuje tady pan David.
No, já si myslím, že toto není určitě komplexní řešení, které by ten problém mohlo nějakým způsobem vyřešit. Určitě depotní medikace je větší záruka toho, že ten člověk léky bere, a to, že léky bere, je větší záruka toho, že se chová méně problematicky, ať se týče jeho zdraví nebo sociálního projevu.
Ještě prosím vás, pojďme vysvětlit pro posluchače, aby každý rozuměl. Depotní.
Depotní rovná se injekce.
S platností na jak dlouho?
Ten lék vydrží účinkovat několik týdnů. Mhm. Nicméně já se domnívám, že právě ta absence služeb, která v tomto případě by spočívala v asertivní komunitní léčbě, koordinaci systému, trestní justice, psychiatrické péče, bezpečnostních složek státu a tak dále, tak by zajistila služby pro tyto lidi, kteří mohou být problematičtí. Ty služby mohou být specifické charakteristikám těch kterých lidí a těch kterých podskupin lidí s problémy v oblasti duševního zdraví.
No, ale pan David tady zmínil, že vlastně ti lidé se těm službám vyhýbají nebo je odmítají.
ty služby nemusí být jenom pro ty, kdo je dobrovolně chtějí. Právě ta asertivní komunitní péče spočívá v tom, že aktivně ty lidi vyhledáváme, oslovujeme a tak dále. A samozřejmě na tyto lidi mohou být uvaleny také nějaké povinnosti, jako být v kontaktu s těmi službami, brát léky a tak dále. Mm-hmm. To je možné, ale je potřeba ty lidi nějakým způsobem mít zachyceny a nakontaktovány. A to se děje prostřednictvím těch služeb. Nelze se očekávat, že to zajistí na jedné straně ambulantní psychiatr, na druhé straně psychiatrické léčebny, když mezi tím nic nebude.
A proč už to dávno nemáme, pane Davide?
Já nevím, jakou představu asertivity tady má pan kolega, protože nevím, jestli ta asertivní komunitní tým může být tak asertivní, že vypáčí zámek a vnikne do bytu pacientovi, který odmítá komunikovat. Čili já se domnívám, že tito pacienti, kteří by měli být vyhodnoceni povinně z hlediska jejich nebezpečnosti, a tady ta nebezpečnost jistě byla vysoká, už protože už předtím došlo k agresivnímu jednání pod vlivem psychózy, takže by jaksi měli být důsledně kontrolováni.
Což se neděje.
Což se neděje tak důsledně, jak by mělo být a jak se dělo v tomto případě, ale zase bylo to chápáno jako selhání psychiatrické nemocnice v Opavě naprosto nesmyslně bývalou paní ministryní spravedlnosti a ona rovněž chtěla sankcionovat soudce, který schválil přeměnu ochranného léčení z ústavního na ambulantní, což je rovněž naprosto neadekvátní. Ta přeměna tady byla zcela na místě. Jenom ta možnost ambulantních služeb kontrolovat takového pacienta je velmi omezená, jak jsem o tom hovořil. Pokud ten pacient jaksi může odmítat depotní medikaci.
Čili co byste změnili v tomto směru? A vy jste přitom navrhl tu depotní medikaci.
Přitom netvrdím, ať mi to není vkládáno do úst, že jaksi depotní medikace je komplexní řešení problému, to jsem vůbec neřekl. Čili to, že není, s tím musím jenom souhlasit. Čili jaksi to, co chybí, je pravidelná kontrola v tomto případě užívání psychofarmak, protože pokud by to onemocnění se trvalo v remisi, tak pravděpodobně na 99% by nedošlo k onomu útoku.
Posloucháte pořad Pro a proti s Ivanem Davidem a Petrem Winklerem. Debatujeme o tom, jak lépe chránit veřejnost před narušenými jedinci. Pane Davide, vy jste se zmínil trošku kriticky vlastně na adresu tady pana Winklera ve věci argumentace těmi službami, že to není až tak moc o vějíři služeb. Nicméně právě s různými službami a s posilováním té komunitní péče počítá reforma péče o duševní zdraví v České republice, která je tedy minimálně už konečně na papíře. Jak podle vás postupuje? Tak, jak má, a nebo ji něco nebo někdo brzdí, pane Winklere?
Podle mě reforma postupuje v daných podmínkách v celku zdárně. Nicméně, co je potřeba udělat, tak je strategie reformy psychiatrické péče, která byla publikována, přetransformovat do konkrétního plánu s konkrétními úkoly, zodpovědnostmi, alokovanými financemi, termíny, kdy mají ty úkoly být splněny a tak dále. Tento konkrétní plán ještě vyhotoven nebyl. Proč se tak ještě nestalo, to je otázka a zřejmě ta příčina bude na více stranách. A nicméně ten tým kolem doktora Duškova, který se o tuto reformu stará na ministerstvu zdravotnictví, tak v těch podmínkách, které mu byly vytvořeny ministerstvem, tak dělá, co může a dělá to podle mě zdárně a já jenom doufám, že to dotáhne do úspěšného konce.
Pane Davide, jak vy pohlížíte na průběh reformy péče o duševní zdraví? Postupuje to tak, jak má, nebo neměla by třeba postupovat rychleji z vašeho pohledu, když by možná i díky té reformě mohlo přibýt psychiatrů v ambulantní sféře, o které jste se zmiňoval, jako o nedostatečně fungující?
Já si myslím, že to rozhodně není v počtu psychiatrů, nehledě na to, že tyto služby s psychiatry počítají jenom, jenom okrajově. Ono musíme si uvědomit, že to je také ideologie, kde se jaksi konstatuje, že psychiatr je nebezpečný, ba škodlivý. O reformách se hovoří kontinuálně. Problém je, že tady jaksi nelze hovořit o nějaké úspěšné snaze na ministerstvu, protože já bych naopak řekl, že to je jaksi neuvěřitelné, že ta snaha nepostoupila téměř nikam. Takže byl vypracován dlouhý elaborát po několika letech jaksi snažení někoho, kdo je na plný úvazek jaksi placen za to, aby se tím zabýval, jaksi týmy odborníků stále zdokonalují materiál, ze kterého se nelze vůbec dočíst, co a jak se má udělat. Jsou tam deklarace, že je potřeba více peněz, je tam důkladně, to je pravda, popsáno to, co si najdeme i v ročenkách, dokonce ještě důkladněji. A není z toho vůbec zřejmé, jak tady ostatně konstatoval pan Winkler, není z toho vůbec zřejmé, co, kdy, kdo, do kdy má udělat. Proč by zrovna to mělo jak si řešit, co konkrétně. Čili řekl bych, že ten hlavní motiv je v očekávání, že přijdou nějaké peníze, které je potřeba jaksi rozdělit, a to tak, aby byli spokojeni zejména ti, kteří je budou rozdělovat. Čili to pokládám za nejpodstatnější. Jinak je pravda, že v době, kdy máme v Praze, když dovolíte ten odhad, přes 1000 psychotických nemocných jako bezdomovců na ulici, a to jsou zrovna ti, kteří nevyhledávají psychiatrické služby, tak jako hovořit o nějakém uspokojení z probíhající reformy je přiměřeně nevkusné.
Pane Winklere, tak asi se shodnete s panem Davidem, předpokládám, i když jsme pro a proti. Nebo ne?
No já nevím, částečně se na něčem shodnu. O uspokojení z reformy jsem mluvil v tom kontextu, ve kterém probíhá. To znamená, pan doktor Duškov s tou svojí kanceláří, která je za tu reformu zodpovědná na ministerstvu zdravotnictví, tak už je tam po čtvrtým ministrem, má podporu, která je úplně minimální pro tuto reformu a tak dále a tak dále. A to vše je spjato s tím, že ta reforma jde pomalejc, než by se mohlo zdát jako adekvátní.
A kdo jí teda, co jí teda brání? Jsou nějací konkrétní lidé, nebo nějaká lobby, nebo někdo jde proti tomu, někdo to nechce?
No, brání spousta věcí. Jednou z nich bylo v počátku i neochota reformovat ten systém stávající péče, která byla i mezi odborníky na duševní zdraví, mezi psychiatry a tak dále.
Čili odpor má velkých léčeben, bychom mohli říct, ano, je to tak?
Nebo různých psychiatrů neházel bych to jenom, a rozhodně jsem protiinterpretovat tuto odbornou debatu jako konflikt mezi velkými léčebnami a zastánci komunitní péče, protože to tak nevnímám. Ale v čem má pan David pravdu je, že ta debata byla ideologicky zastíněna již od začátku, a to tím mimo jiné, že se vyhrožovalo bez jakékoliv evidence, že když bude reforma péče o duševní zdraví a když nějaká lůžka ubydou v psychiatrických léčebnách, takže nám stoupne kriminalita na ulicích právě mezi těmi lidmi, kteří mají problémy v oblasti duševního zdraví, a že tyto lidé budou na ulici, ve vězeních a tak dále.
Já jsem se s tím názorem setkala například v léčebně v Dobřanech, když jsem tam byla před časem na reportáži, a také to takto zaznívalo z úst primářky.
To je důsledek dezinformační kampaně, která v odborných kruzích proběhla. A ta byla založena na několika studiích, které byly publikovány především v Americe, a byly to takzvané ekologické studie, které dávaly do souvislosti počet lůžek v psychiatrických léčebnách a počet lidí s duševním onemocněním na ulici nebo ve vězeních. A ty údaje byly založené na celkovém počtu, bez toho, aniž by se koukalo, jestli je tam příčina a následek v tomto vztahu. Příčina a následek tam může být, ale také nemusí. Příklad toho, kdy tam je, tak je přímo počátek epidemiologie jako vědního oboru. A to je, když John Snow v polovině 19. století v Londýně, když tam propukla cholera, zjistil, že lidé, kteří čerpají vodu ze studny na Broad Street, tak mají vyšší výskyt cholery. A on si tam do těchto ekologických údajů dosadil tu příčinu a následek, že příčina je právě to, že čerpají vodu odtamtud. V tomto případě to platilo. Ale tato korelace platit nemusí vždycky a ta příčina tam být nutně nemusí. Příklad zase o 100 let později v Americe.
Stručně, já nechám pak reagovat pana Davida, protože tady celou dobu kroutí hlavou.
Ano. A tak tam zase William Robinson zjistil, že ve státech, kde je více imigrantů, je také větší vzdělanost. Jenomže to neznamenalo, že ti imigranté jsou vzdělanější. Znamenalo to to, že se stěhují do států, které jsou bohatší a je tam vyšší vzdělanost. Nebyla tam žádná příčina ani následek. Stejně tak je to v případě lidí a reform psychiatrické péče a ta příčina a následek mezi tím počtem psychiatrických lůžek a těmi lidmi ve vězeních a na ulici se nikdy nepotvrdila. A naopak studie, které sledovaly lidi propuštěné z těch léčeben v rámci těchto reform, tak všechny ukazují na to, že mezi těmito lidmi propuštěnými ta kriminalita a to bezdomovectví nebylo nějak výrazné. Mm-hmm. Rozhodně ne výraznější, než je obvykle.
Tak musím nechat reagovat Ivana Davida, který vůbec nesouhlasí, že?
Já s tím nesouhlasím, protože já jsem tu literaturu studoval a naopak musím konstatovat, že opakovaně byla zcela prokazatelná souvislost mezi tím, že není dostupná lůžková psychiatrická péče a že ti lidé, kteří by ji potřebovali, jim se nedostává, skončí jako bezdomovci na ulici anebo ve vězení jako vězňové pro bagatelní trestnou činnost.
To byly Spojené státy. V jedné chvíli, kdy zavřeli léčebny.
To nebylo v jedné chvíli, to bylo od začátku 50. let a zejména v 70. 80. letech. Čili tam prudce rostl počet psychotických bezdomovců, existují na to data.
A tady pan Winkler ale zase kroutí hlavou,
já jsem
se
tím systematicky zabýval. Čili samozřejmě byla vždycky snaha to zpochybňovat, zdůrazňovat, že to byl dobrý nápad, jak si znemožnit těm lidem, aby se mohli léčit. A je to velmi jednoduché. A sice je to tkví to v ekonomických příčinách. Ona totiž hospitalizace v psychiatrické nemocnici je nesmírně drahá. V době, kdy to financovaly jednotlivé státy Unie, tak ty velmi přivítali útoky, které byly mimochodem oprávněné na kvalitu poskytované péče, protože jim to umožnilo neposkytovat péči vůbec žádnou. A ti lidé se prokazatelně dostávali na ulici, přestávali užívat léky, protože na ně neměli se kam vrátit a nyní jim je v vějířem sociálních služeb poskytována péče v útulcích pro bezdomovce a ve vězení, a to je bez ironie, protože se to pokládá za sociální péči, neboť pobyt ve vězení je zhruba 10x levnější než pobyt v psychiatrické nemocnici.
Ještě nechám Petra Šklera reagovat.
Není to pravda, to, co říká pan David, tak tam se nikdy neprokázala příčinná souvislost mezi tím rušením těch lůžek a mezi kriminalitou a bezdomovectvím. Co je pravda, je, že v těch 60. letech byla baby boom generation a rostla populace, rostla spotřeba drog a tak dále a tak dále. A to, že spolu dva údaje korelovaly, neznamená to, že mezi nimi byla příčinná souvislost. Jinými slovy, není nikde řečeno, že kdyby se ta péče nereformovala v Anglii, že by ten systém s těmi sociálními fenomény, které se vyskytly právě v 50., 60., 70. letech, byl schopen zacházet nějak líp, než ten systém reformovaný. To za prvé. A za druhé, proč ti lidé končili na ulicích nebo ve vězení, bylo, že ty reformy v některých státech Ameriky, jako třeba v Kalifornii, se staly pouze jakousi výmluvou pro to, jak dramaticky useknout rozpočet peněz, které jdou na oblast duševního zdraví. A to neznamená, že by se ty peníze přelily do jiného typu forem péče. To se nestalo. Oni se prostě pouze jenom zrušili lůžka a zrušili se...
Bez náhrady v podstatě.
Bez náhrady a ta komunitní péče nebyla rozvinuta. A naopak tam, kde ty komunitní služby byly a všude, kde se sledovalo, ne že by se jenom korelovaly nějaké údaje, které prostě spolu mohou korelovat, ale nemusí spolu vůbec souviset. A takových příkladů je spousta, jsou bizarní korelace, které fungují, ale nesouvisí spolu vůbec, protože tam příčina není. A proto je vždycky se potřeba podívat v těchto typech studií na to, jestli tam ta příčina je nebo není. A to se můžeme podívat tak, jestli ti lidé, kteří byli v rámci těch reform propuštěni z psychiatrických léčeben, jestli páchali kriminalitu nebo ne. A všechny studie, které se na tyto lidi dívaly, kteří je sledovali po tom propuštění několik let, tak všechny potvrzují, že tam nebyla zvýšená incidence trestné činnosti nebo bezdomovectví nebo sebevražd.
Tak v tomto se vůbec, pánové, neschodnete, ale budeme muset pokračovat v diskusi někdy jindy. Dnešní Pro a proti končí. Za návštěvu ve studiu děkuji Ivanu Davidovi, bývalému ministru zdravotnictví, v současné době z psychiatrické nemocnice v Praze Bohnicích. A děkuji také Petru Winklerovi, vedoucímu oddělení sociální psychiatrie Národního ústavu duševního zdraví. Pánové, díky a naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská. Thank you.